Areena.
Tämä on tositapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina nuorten miesten katoamisista. MS Mystery, kausi 4, jakso 1.
Tämä on MS Mystery, ja minä olen entinen rikostoimittaja, rikosten penkkiurheilija Riku Rantala. MS Mystery on tällä hetkellä yli 3,5 miljoonaa kertaa kuunneltu podcast, jota aloin nauhoittaa täysin harrastuksenomaisesti muutama vuosi sitten, sekä vaatekomerossani että toimistoni nurkassa. Mitä onkaan tapahtunut tähän mennessä tällä käsittämättömällä matkallani? Kerrataanpas nyt ihan kunnolla. Kaikki alkoi yöllisistä pienistä harrastuksistani.
No niin, eli nyt juttu on se, että no te tiedätte, mitä mä teen usein iltaisin. Eli mähän surffaan murhainfossa.
Ahvenanmerellä Ruotsin laivalta hypännyttä naista ei löydetty.
Onko sun poika kadonnut Viking Isabella?
Kyllä on.
Et puoli vuotta sieltä sitten katos sellainen poika.
Ensimmäinen laivalla kadonneista pojista oli Niku. Sitten heitä ilmaantui enemmänkin. Kylmäävää kyllä, jopa täsmälleen samanikäisiä ja vain puolen vuoden sisällä samalla laivalla kadonneita.
Mä haluun uskoa siihen, että hän on hypännyt.
Sitten laivoilla liikkuu puhdasvärinen sarjamurhaaja.
Olin yhtäkkiä tilanteessa, jossa kadonneiden poikien kohtalon selvittely johti minut syvälle villeihin teorioihin. Elinkaupasta palkkatuuppiaan ja sarjamurhaajaan. Kuulijat alkoivat lähettää minulle vinkkejä. Niiden perusteella käynnistyi yllättävä jahti väkivaltaisen vartijan löytämiseksi. Meille ilmoittautui jopa lähde, jonka läheinen ihminen oli tunnustanut tuupanneensa risteilyllä entuudestaan tuntemattoman nuoren miehen yli laidan.
Tämä asia painannut sua pitkään.
Joo, on.
Sitten iski todellinen uutispommi. Täysin pyytämättä ja yllättäen selvisi, että airiston syvänteessä saattoikin levätä kymmeniä laivalla kadonneita ihmisiä.
KRP aikoo tarkistaa noin 30 merenpohjaan kuulumatonta kohdetta.
Tarkoitus käydä ne kaikki läpi, mitkä tässä on ollut tarkoitus alusta.
Olin yhtäkkiä keskellä hämmentävää ja valtakunnallisen uutiskynnyksen ylittänyttä vyyhtiä. Pian päädyimme järjestämään vapaaehtoisten sukeltajien kanssa omia sukelluksiamme airiston pohjaan mahdollisten vainajien löytämiseksi.
Mitä näiltä sukelluksilta tulisi, niin jos sieltä löytyy niitä asioita, niin sitten video.
Emme voineet muuta kuin jäädä odottamaan. Odotus tuntui kohtuuttoman pitkältä. Mitään ei tuntunut tapahtuvan. Miksei uutisia sukelluksista tullut? Kaiken keskellä lähdin sitten pitkälle työkeikalle tropiikkiin, Malesiaan, jossa juonsin ääneni käheäksi selviytyjien tuomarina. Ja koska maailma on käsittämätön ja pieni, törmäsin sielläkin uuden kadonneen pojan kohtaloon.
New Straits Times. Paikallinen iso sanomalehti. Search operations intensify for missing Finnish man. Et pulautti Omanilla tiistaista asti kadonnut ollut suomalainen, mutta ei ole löytynyt mitään. Edelleen hukassa on Alexis Eelis Valtteri, 20 vuotta.
Aloin sitten spontaanisti työmatkani vapaa-iltoina penkoa tapausta lehdistä ja tavoitella paikallisia poliiseja ja asioista kenties jotakin tietäviä. Ja kerroin siitä podcastissa.
Hello, this is Mr. Riku Rantala.
Sain selville seuraavaa. Nuori mies saapui Malesiaan tammikuussa 2019 ja suuntasi kauniille Tiomanin saarille. Pulau Tioman on saari Etelä-Kiinan meressä Malesian itärannikolla ja se tunnetaan kristallin kirkkaasta vedestään ja luonnostaan. Nuorukainen asettui Kampung Paya-nimiseen kylään Tiomanin saaren länsiosaan, Tekekistä etelään ja Gentingistä pohjoiseen. Saari on laajalta osaltaan luonnonvarainen ja käsittää paratiisirantojen ja koralliriuttojen lisäksi suoalueita täynnä mangrovepuita ja korkeilla kukkuloilla kohoavia viidakoita. 21. päivänä tammikuuta suomalaispoika tutustui paikalliseen 47-vuotiaaseen mieheen, Jamsari Ismailiin, ja päätyi punkkaamaan tämän bungaloviin. Tiistaina 22. tammikuuta Jamsari lähti aamulla töihin. Palattuaan töistä hän huomasi nuorukaisen olevan poissa, mutta turistin tavarat, mukaan lukien passi, olivat edelleen kämpillä koskemattomina. Jamsari huolestui ja lopulta lauantaina 26. tammikuuta hän ilmoitti poliisille miehen katoamisesta. Kadonneen liikkeistä ei juuri tiedetä, mutta sattumalta eräässä resortissa ollut valvontakamera tallensi miehen katoamispäivänä aamu 7:30 välillä. Kuvassa hän peitti jostain syystä kasvonsa. Poliisi ja Pahangin alueen palo- ja pelastustoimen apulaisjohtaja Mohtsani Harul käynnistivät heti laajat etsintä- ja pelastustoimet, johon osallistui paikallisen median mukaan poliisin, palokunnan, vapaaehtoisten sekä 3 etsintäkoiran joukko. Koska alue on vaikeakulkuista, etsijät keskittyivät noin 10 neliökilometrin alueeseen matkalla Kampung Pajan kylästä aina Kampung Tekäkin kautta kohti viidakkoa, vuoria, rantaa, vesiputouksia ja vesikilpikonnien rauhoitusaluetta. Kampung Bunutissa koirat alkoivat haukkua ja näyttivät saaneen vainun, mutta lopulta etsijät päätyivät kulkemaan kehää. Mitään ei löytynyt. Soittelin koko matkani ajan paikallisille viranomaisille tuttujen tulkkien avustuksella, sillä tiesin entuudestaan, että paikan päältä ja paikallisten avulla saa aina parhaiten tietoa. Lopulta palasin muun työryhmän mukana Suomeen, mutta miehen kohtalo ei jättänyt minua rauhaan. Sitten saan yhteyden hänen äitiinsä, joka on kuullut minun kiinnostuneen poikansa katoamisesta. Tässä siis ollaan nyt, tanakasti Suomen maan kamaralla, armon vuonna 2024. No tässä on Rantalan Riku, moi.
No moro.
Moro, onko sulla nyt hyvä hetki?
On tässä ihan.
Meitä molempia Karoliinan kanssa vähän hermostuttaa. Asiamme ei ole mukava, eikä helppo. Sä puhuit, että sä oot sopinut perheenjäsenten kanssa, että tää on ok, että me jutellaan Joo. tässä.
Joo.
Jännittääks sua?
No, huomaan, että aika helvetisti.
No et sä siltä kyllä kuulosta.
Joo.
Karoliina kertoo odottavansa suurella uteliaisuudella, mitä olen saanut selville. Ja että hänellä on poikansa katoamisesta paljon tietoa, jonka haluaa jakaa. Kerron, että minä olen puolestani saanut selville valitettavan vähän, mutta haluan yrittää auttaa jollain tapaa. Aloitamme varovaisesti.
En mä tiedä, arvasinko mä oikein, kun ihmiset monesti laittaa numeroita, niin se on syntymävuosi. Oletko sä syntynyt 74?
Olen. Se on siis Aleksis on se on tehnyt mulle sen Gmail-osoitteen ja sitten tietysti mun nimellä oli toinenkin ihminen, niin sitten se on pisti mun syntymävuoden siihen, mistä mä olin hänelle närkästynyt sitten.
No älä on nyt närkästynyt koska mä tunsin heti yhteyttä, koska olen itsekin syntynyt 74, niin me ollaan siis ikätovereita.
Aivan. Ja rajut 50-set odottaa.
Rajut 50-set on luvassa, joo.
Karoliina osoittautuu ihmiseksi, jonka kanssa tulee nopeasti juttuun. Vaikka olemme vaikeiden asioiden äärellä, hänen lakoninen huumorinsa helpottaa asioiden käsittelyä. Niinhän se aina
menee. Hyvin syvä satakuntalainen.
Kun jää on murrettu, juttelemme yleisellä tasolla elämästä ja sen ihmeellisyydestä. Asiaan menemme pikkuhiljaa. Karoliina avaa minulle taustoja siihen, miksi juuri Malesia on hänen pojalleen tärkeä paikka. Ja tässä kohtaa teemme sopimuksen, että käytämme pojasta hänen oikeaa kutsumanimeään, Aleksis. Ja Aleksiksesta puhutaan ehdottomasti presensissä.
Hän oli silloin, kun viimeksi on kuultu, niin tosiaan täyttämässä 20 ja oli lähes Aasian reissaamaan.
Joo.
Oliko se ollut jo aikaisemmin reissutyyppi?
Hän sai 17-vuotiaana päähänsä, että hän lähtee. Se sanoi, että hän lähtee Filippiineille ja mä sitten älä mene sinne. Että niin siellä on niin vaikea tilanne, että menen vaikka Malesiaan. Hän meni Malesiaan, lensi Kuala Lumpuriin ja sitten oli katsellut karttaa, että tuolla näyttää olevan kiva saari, hän lähtee tonne. Ja niin matkusti mantereen poikki ja meni Tiomanille.
Joo.
Tutustui siinä matkalla sitten johonkin paikalliseen tyyppiin.
Tämä on heti ensimmäinen uusi tieto minulle. Aleksis oli siis ollut samalla saarella jo aiemmin.
Hän oli siis silloin 17.
Hän oli 17.
Alaikäinen. Sehän tarvitsi joku, joku kutsu, joku
ei,
luvan.
Ei mitään. Siis mä kirjoitin siis lapun hänelle, että saa matkustaa yksin. Mä koitin sitä silloin selvittää, että tarviiks jotain. Niin hän on aina ollut hieman sellainen, että sit kun hän saa jotain päähänsä, niin ei se sitten niinku siitä käänny.
Niin just, eli ja myöskin aika reipas 17-vuotiaista, aika harva lähtee niin kuin toiseen maanosaan reppuselässä.
Mutta sinne se vaan sitten meni. Ja pois tuli, ja sillä kertaa.
Suomeen palattuaan Aleksis teki äitinsä kanssa yhdessä töitä. Ja koska käsityöläisenä hommat olivat kausiluontoisia, poika totesi lähtemänsä uudestaan reissuun heti joulun jälkeen. Kohteena oli tälläkin kertaa Malesia, ja nimenomaan tuttu Tioman. Jokin paikassa oli tehnyt häneen lähtemättömän vaikutuksen. Pyydän Karoliinaa kertomaan Aleksiksen liikkeistä niin tarkkaan kuin hän muistaa. Ja muistaahan hän.
Luuletko se posti, kun se matkaliput sitten varmaan silleen siinä niin kuin pari viikkoa ennen reissua.
Just.
Koska on ripeä liikkeinen mies. Ja 16 päivä lähti. Ja hän ei mene heti Tiomanille, koska siellä oli toi sadekausi vielä. Joo. Ja sitten sinne ei välttämättä ne lautat ja muut kuulivat. Ja sitten se sen tuttava ei ollut siellä vielä, kun se oli mantereella töissä. Ja
tuttava on siis Van, paikallinen sukelluskoulun vetäjä, jonka luona Aleksis oli majaillut edellisellä kerralla saarella ollessaan.
Ja sitten viestitteltiin ja se keksi, että hän menee käymään Taimaassa.
Joo.
Ja se meni bussilla, yritti sinne. Mutta sitten siinä olikin joku, että se ei olisi päässytkään sitten, että siinä oli jotain. Ja sitten se päätti kuitenkin lähteä sitten Tiomanille. Että se lähti 19. päivä sitten, että se pari päivä oli siellä mantereella, että 19. päivä se meni sitten Pekekkiin. Ja oli siellä yötä, että sitten soitettiin pitkä puhelu sitten, kun se sai, sillä oli se SIM-kortti, niin soitettiin pitkä puhelu silloin sitten toi 20. päivä. Ja se näytti, kun se oli siis ihan läävä se. Sen
majoitus
oli kyllä niin kuin siellä kaiken maailman eläimiä vilisti ja reikiä seinässä. Ja
just.
Näytti sitä. Ja sitten viimeinen viesti, mitä tullut, niin se laittoi silloin 20 päivä, että hän lähti hakemaan sitä niin kuin vuokraisäntää. Että se kävi että se vaatii rahoja tai jotain niin kuin urputtaa sille.
Joo.
Mutta siis tavoite sillä oli silloin, että hän lähtee sinne vesiputouksille. Ja ajatus oli siitä, että ostaa aurinkokennolaaturin tai jonkun, että saa puhelinta ladattua, kun siellä ei tietysti mitään yhteyksiä. Eikä pysty mitään lataamaan.
Karoliina kertoo, että he olivat ennen matkaa käyneet Aleksiksen kanssa ostamassa riippumaton ja hyttysverkon, jotta poika voisi yöpyä suunnitelmiensa mukaan viidakossa.
Paija hän lähti sen takia, että koska oli ajatus siitä mennä sinne vesiputouksille, niille isommille vesiputouksille. Ja hän oli siis ostanut ruokaa, oli pari muovikassillista säilykkeitä. Eli hän oli varautunut.
Hän oli varautunut viidakkovaellukselle ihan selvästi. Jo. Varustanut jo Suomessa.
Jo.
Sitten on hommannut ruokaa. Ymmärsinkö mä nyt oikein, että hän tuli sinne, tapas Jamsarin tarjoilijan, kokin, ravintolatyöntekijä, joka puhui vähän englantia. Tykästy, juteltiin. Jamsar sanoi, voit tulla meille, maksat ehkä jonkun rahan siitä. Sitten ne dokas siellä yhden illan. Ja Jamsa lähti duuniin, ja siinä oli kaikki, mitä hän ehti tehdä, tai mitä tiedetään
mitä paijassa tapahtui, joo.
Mitä paijassa tapahtui, joo. Ja sitä ennen hän oli siellä tekekissä, siellä tuhannen ihmisen pääkaupungissa. Joo. Eikä sielläkään ehtinyt montaa päivää olla.
Ei.
Mutta sitten yhtäkkiä pojasta ei kuulunutkaan enää mitään.
Pistin sille sitten seuraavana päivänä viestin. Ja sitten silloin 22. päivä pistin viestin, ja sitten mitään ei niinku kuulu. Niin sitten mä rupesin panikoimaan, että nyt ei ole kaikki ok.
Karoliinan vaistot sanovat, että kaikki ei ole hyvin. Ja hän alkaa selvitellä, miten saisi yhteyden Aleksikseen.
Hakkeroin sitten sen Facebookin ja sähköpostin ja katsoin, onko siellä mitään.
Ai sä onnistuit hakkeroimaan, joo.
No. Kyllä, tässä ei vaadittu ihan hirveä niin kuin hakkeritaitoja. Sen verran tiedän hänen salasanansa ja muut.
Joo.
Niin sitten mä hain kaikki Facebookista hänen Tiomani, niin kuin, ketä siellä oli niin kuin semmosia, että olisi sieltä päin. Ja pistin niille kaikille viestin sitten niin kuin 23. päivä. Ja toi, no sit siihen vaniin mä sain sitten se vastasikin mulle, että jollekin kaverille se oli soittanut 20 eka päivä muistaakseni, tai oli jotain.
Kaverille siis Suomeen?
Suomeen, joo.
Okei.
Okay. Ja oliko vaninkin kanssa sitten ollut?
Tämä Karoliinan kuvailema tapahtui siis 23. päivä tammikuuta, 3 päivää viimeisen Aleksiksen viestin jälkeen. Karoliina kertoo ottaneensa yhteyttä kaikkiin mahdollisiin kontakteihin kissojen ja koirien kanssa. Ja kaikki tämä tuhansien kilometrien päästä rikkinäisellä Englannilla.
Tosi hienoa, että olet pystynyt alkaa selvittää heti.
Joo, ja se, että oli mä sen. Sitten mä rupesin kyllä niinku panikoitua ja sitten koitin niinku pyytää, että saisiko se niinku jotain etsimään sitä tai niinku jotain, jos jotain on sattunut, että jos se on kaatunut. Tai ja sitten kun mä katsoin, tietysti vahtasin koko ajan myös Malesian säätiedotuksia. Mikä keli ja mitä on tapahtunut. Ja sitten perjantaina 25. päivä, niin sitten mä tulin siihen tulokseen, että mä otin ulkoministeriön yhteyttä ja ilmoitin Aleksin kadonneeksi.
Karoliina ilmoittaa katoamisesta myös Kuala Lumpurissa sijaitsevaan Suomen suurlähetystöön ja tekee katoamisilmoituksen paikallispoliisille.
Lauantai-aamuna tuli, se on 26. päivä, tuli valokuvat, missä on kaikki kamat. Ja se oli se, mikä niin kun pysäytti, että farkut riisuttu jalasta ja siinä on paikallaan on vyö. Passi ja lompakko näkyy taskussa.
Just.
Ja sitten se oli jättänyt tablettinsa. Tavallaan se näytti siltä, kun mä sain kuvat niistä kamoista, että niin kuin olisi mennyt uimaan, lähtenyt. Tai itse asiassa ei olisi uimaan mennyt, koska mä näin uikkaritkin siinä.
Joo,
niin pyyhkeet kaikki. Niin se oli se, mikä pysäytti, että nyt ei ole kaikki kunnossa.
Just näin.
Ja maiharit ja kaikki. Vähän niin kuin olisi mennyt käymään pihalla kusella.
Aleksiksen tavaroista oli Karoliinan saaman listan mukaan hävinnyt vain monitoimityökalu ja vanha Risa-kännykkä. Rahat, passi ja tablettitietokone olivat paikoillaan, eli häntä tuskin oli esimerkiksi yritetty ryöstää. Hän ei ollut pukenut päälleen maihareita viidakkoa varten tai uimahousuja aamu-uinnille. Aivan kuin hän olisi ollut tulossa ihan pian takaisin.
No, siinä sitten viestiteltiin eri suuntiin ja sitten
ja sitten siinä on se DSP Asli, jota mä yritin kovasti saada kiinni, enkä koskaan löytänyt. Niin hänhän ei ollut Tiomanilla, vaan hän oli jossain siellä mantereella.
Se oli Rompinissa. Asli oli Rompinissa ja sitten tämä Raffe Ruslan taas on tuolla Tiomanilla.
Työnsä vuoksi Karoliina ei päässyt heti lähtemään itse paikalle, mutta käänteli kiviä Suomesta käsin parhaansa mukaan. Eräs henkilö oli erityisen tärkeä tavoittaa. Nimittäin Aleksiksen seurassa viimeiseksi ollut Jamsari.
Mut Jamsari oli siis kokki ja se yritti tavoitella jopa sitä Jamsaria suoraan. Se, tai sun ystävä yritti tavoitella ja soittaa sinne ravintolaan, missä on töissä. Eli siinä aika paljon te kiviä jo käänsitte.
Joo, ja sitten selvisi, että se oli saanut fudut sieltä sitten.
Kuka tämä Jamsari oikein oli? Ja miten Aleksis Karoliinan tietojen mukaan tunsi hänet?
Eli hänhän oli tavannut siis sillä, että Aleksis lähti sieltä, meni sinne Paijaan silloin 21. päivä. Ja sitten se oli tavannut sen Jamsarin ja sitten Jamsari oli kutsunut sen vaan sitten niin luokseen.
Oliko hän tämä eka kerta, kun he tapasivat? Ne
oli.
Ei ollut tavannut silloin aikaisemman reissua.
Okay, ei, koska silloin se oli siellä toisessa kylässä.
Niin he oli tavanneet siellä Paijassa ja sitten se oli kutsunut sen sinne kotiinsa asumaan. Varmaan ajatellut, että pystyy tekemään vähän ylimääräisen muutaman euron siinä.
Joo, ne oli pilettänyt sen yö ja Jamsari lähti aamulla duuniin. Ja sitten katoo jäljet.
Kun viranomaisista ei kuulunut enää mitään ja kivien kääntely kotimaasta käsin kävi mahdottomaksi, Karoliina tajusi, että hänen on pakko itse matkata Tiomanille.
Lähdettiin silloin 19. syyskuussa.
Eli
sinne.
Reippaat puoli vuotta katoamisen jälkeen ajattelitte, että lähdette nyt sinne että edistämään asioita.
Mentiin sinne, käytiin konsulaatissa ja sitten lähdettiin Tiomanille. Et me pystyttiin Rompinissa siinä matkalla ja kun ne lautat lähtee sieltä ja käytiin poliisiasemalla. Et se on tämä on Jonathan Seo, mikä sitä nyt, tai siis oli ainakin silloin tutkinnassa, niin kuin päätutkijana siellä.
Joo.
Keskusteltiin siellä ja hän heitti vielä meitä sitten, kun me juttiin jäämään siihen Rompinin yöksi, kun lautta lähti vasta aamulla, niin heitti meitä sitten meidän majoituspaikkaan. Sitten mentiin Tiomanille.
Karoliina halusi tavata Tiomanin saaren paikallispoliisin. Asema sijaitsi Tekekin kylässä. Poliisi ei kuitenkaan ehtinyt heti tavata Karoliinaa, joten hän joutui odottamaan muutaman päivän. Tässä välissä hän päätti tehdä yllätysvierailun Aleksiksen ensimmäiseltä matkalta tutun sukelluksen opettajan luo, lähistöllä sijaitsevaan kylään.
Sitten me teimme yllätyshyökkäyksen Vanin luokse. Mä en ilmoittanut mitään, me otettiin toi, mentiin veneellä sitten siitä, tämmönen vuokravene, ja toi mentiin sitten sinne kylään, missä hän on, ja mä löysin hänen toimistonsa sieltä, ja mä menin ja esittelin itseni, ja hänellä oli onneksi siinä sitten aikaa, että me istuttiin muutama tunti sitten ja juteltiin, ja muistelin myös sitä ensimmäistä kertaa, kun Aleksis oli siellä, ja sano sitten, muistin just tämmöisen, että se oli mennyt johonkin rannalle. Ja sitten kun hän oli mennyt kattoon, niin se makasi kiven päällä ja koitti saada niin kuin tikulla kalaa kiinni.
Olikohan hän vähän tämmöinen niin kuin hurjapää?
On. Ehdottomasti on hurjapää, kyllä.
Ja lapsesta asti ollut semmoinen.
Kyllä, joo. Sitten me mentiin tapaan sitä poliisia. Ja sitten mentiin sen kanssa käymään siellä Paijassa. Ja se oli
oliko todella... Oliko Paija nyt se kylä,
missä... Paija, mistä Aleksis katosi, joo.
Joo, eli se kylä, missä se jamsari asui.
Paija on käytännössä katsoen vain pieni turistiresortti, jonka kyljessä on mökkikylä. Matkailusesongin ulkopuolella siellä asuu vain muutamia ihmisiä. Samanlaisia kyliä olen nähnyt kymmeniä ja kymmeniä ympäri Kaakkois-Aasiaa. Same, same, but different. Sinne Karoliina suuntasi paikallisen poliisin kanssa jamsaria etsimään.
Joo, just ja mentiin sinne. Se tervehti kaikkia silleen niin kuin, siinä oli jotenkin outo tunnelma, kun me sen kanssa mentiin sinne. Sitten me käytiin siellä jamsarin asunnolla ja juteltiin sen kanssa sitten. Jotain. Se ei puhunut ihan niin hyvää englantia, mutta kyllä nyt ihan ok pystyi siis keskustelemaan. Palattiin Tekekkiin, niin kuinka alkaa jamsari tulee vähän päästä siihen ja itkee kamalasti meitille, kun hänen hyvä ystävä on kadonnut ja hänen hyvä ystävä on kadonnut ja niin kuin jotenkin sitä, että hän on itsellä lapsia, että tämä on ihan kauheata. Että se tuli niin kuin meidän perässä siihen, että se halusi tulla sitten siihen ja sitten jotain selittämään. Ja sitten me sovittiin, että me mennään käymään sen luona.
Karoliinan tuli lähteä sovittujen aikataulujen vuoksi nyt mantereelle, alueen pääkaupunkiin Rompiniin.
Mentiin poliisiasemalle sitten Rompiniin vielä. Ja sitten mä halusin nähdä noi avarat. Mutta ne olosuhteet oli siis sellaiset, kun meitä lähdettiin viemään sinne todistusainevarastolle, niin se oli parakki ja parakin perä, ja mitä pidemmälle käveltiin, niin sitä ruostuneempia karmemmassa kunnossa olevampia skoottereita tai autoraatoja siellä oli niin kuin levällään.
Ja siis jossain siellä poliisiasema
takapihalla. Joo. Sitten vietiin semmoiseen halliin, ja siellä ne kamat on ihan levällään. Mä että kyllä tässä nyt on ihan kontaminoituminen on jo tapahtunut. Että jos,
Niin, että ei ihan hirveän hygienisesti ole minigripeissä.
Ei todella, semmoinen muovipussi. Sitten mä kysyin, että missä loput kamat on. Niin joo, että ne on niinku tuolla, että kun niitä on käytetty, niin itse niinku poliisit on... Että jos tarvitaan vielä, että jos niinku niitä koirille niinku käytettiin hajujälkeenä niitä tavaroita.
Joo.
Että siis oli niinku, sieltä oli hävinnyt niinku suurin osa tavaroista.
Okei.
Okay. Tabletti oli siellä. Mä olisin sen halunnut, mutta ne ei voinut antaa niitä mulle. Ja sit mä kysyin, että missä rahat on, kun mä katsoin lompakon. Kun mä tiesin, että mä olin saanut siis listan sen tavaroista ja siellä oli ollut summa, että paljonko sillä on rahaa.
Niin, eli siis siinä kohtaa, kun sä aluksi sait sen ne valokuvat tavaroista, niin siellä oli nimenomaan, että niitä ei ollut viety ja rahaa ei ollut.
Sitten mä kysyin sit rahasta, niin sit ei ollut rahaa. Mä oon saanut tämän tiedon ihan ulkoministeriöstä, että sitä rahaa pitäisi olla. Niin, no joo, se on tuolla kassakaapissa. Oli vastaus.
Okei.
Mutta se oli jännä tässä tämä poliisi. Se kertoo, että Jamsari...
Karoliina kertoo, että poliisin mukaan Jamsari oli heillä kiinniotettuna ja kuultavana pari päivää. Kaiken kaikkiaan poliisi on ystävällinen, vaikkakin vaikuttaa jotenkin väistelevältä ja kiertelevältä. Silloin Karoliina päättää palata vielä kerran Tiomanille, jotta voisi kysyä Jamsarilta poliisikuulusteluista ja muistakin asioista, jotka ovat alkaneet häiritä häntä. Hän ottaa lautan ja saapuu Jamsarin kotiin Paijaan vielä samana päivänä.
Ja sitten kun mentiin tapaa Jamsaria, niin se itki, kuinka ne hakkas häntä. 2 viikkoa putkassa, niin sitten hän haki, poika sai joululahjaksi, osti Malesian ton, mikä matkaoppaan.
Joo.
Niin sitten se toisen, se on, Jamsari on kirjoittanut tähän, että 29.1.19-13.19. Niin nämä on ilmeisesti ollut hänen, sitä, että kauanko hän on ollut kuulusteltuna. Se on pistänyt ne päivämäärät tänne ylös.
Okei. Niin hän on siihen pistänyt ylös siihen Aleksiksen matkaoppaaseen näitä asioita.
Joo, ja mä sain tältä sitten silloin.
Jamsarin kertomus ei siis täsmää poliisin kertomuksen kanssa. Karoliina palaa Rompiniin ja menee poliisiasemalle uusien tietojen kanssa.
Ja sitten kun mä kysyin siltä poliisilta uudestaan, kun me tultiin siis sieltä Tiomanilta pois, että niin kauanko se Jamsari oli, että kun se saa, niin 2 viikkoa. Et tässä niinku sen kiinnipitoaika muuttuu.
Käymme läpi kaikkea, mikä Karoliinaa tutkinnassa ihmetyttää tai mietityttää. Ja hän mainitsee Aleksiksesta otetun valvontakamerakuvan. Kuvassa Aleksiksen käsi on hänen kasvojensa edessä.
Niin mä olen kritisoinut koko ajan sitä asiaa, kun siinä olet yrittää peittää. Väitän, että poikani on sen verran älykäs, että jos hän näkee valvontakameran, hän kiertää sen. Eikä yritä peittää sitä kädellään. Et enemmänkin se on niinku mun mielestä viesti.
Viesti?
Siis, ja
mitä sä ajattelet,
että tämä ei ole nyt yksin mun päässä. Että joidenkin hänen kavereittensa kanssa silloin oli puhetta, että enemmänkin se on niinku sitä, että hän haluaa tulla nähdyksi.
Yhtä kaikki, Malesian poliisilla oli teoria, että valvontakameraan tallentunut Aleksis oli matkalla lauttarantaan. Rompinin poliisiasemalla oli tästä myös toinen todiste.
Niin se näytti matkustajaluettelua, että niillä oli sellainen näkemys, että Aleksis olisi lähtenyt sieltä pois. Mut sitten, ja se näytti siitä jotain, niin mä sanoin, että ei ole sen käsialaa. Et niin kun. Ja sitten jännä juttu, että valvontakamerat kummassakin, kun Tiomanilta pääsee sekä Rompiniin että sit sinne toiseen, en muista sen paikan nimeä, niin kumpaankin pääsee siellä lautalla, niin kummassakin näissä oli valvontakamerat just rikki.
Kuulostaa surullisen tutulta. Näiden vuosien aikana tutkimissani tapauksissa melkein jokaisen kadonneen nuoren miehen kohdalla turvakamerat ovat olleet rikki.
Ei sitten tiedetä, onko hän sitten poistunut saarelta.
Niin, eli voisi olla mahdollista, että hän olisi poistunut saarelta, mutta siitä ei ole nnyt mitään näyttöä.
Ei, ja se, että tunnen tapauksen ei lähde ilman noita...
Kamppeitaan. Niin sä et usko, että hän olisi missään tapauksessa lähtenyt?
En siis, että mitä on sitten sattunut? Onko jotain? Että sitten täytyy olla todella painava syy, että hän olisi lähtenyt.
Tiomanin poliisi ei nyt välttämättä tekaissut todisteita tai tuhonnut vääränlaisia turvakameranauhoja. Mutta ainakin se halusi kovasti ehdottaa teoriaa, että Aleksis on jättänyt saaren. Eli pestä kätensä.
Ja kun se mun mielestä on niin kuin tosi mielenkiintoista toisaalta siinä, että, siitä, että sehän oli tämmöinen niin kuin mediasirkus ne etsinnät. Ne kuvat niistä rukoilevista etsijöistä.
Niin mulle syntyi mielikuva, että niillä lehtijutuilla haluttiin näyttää, että teemme täällä kaikkemme.
Joo.
Että turisti, joka on mahdollisesti hädässä, niin että hänet löydetään. Ja.
Joo.
Häntä autetaan, eli ikään kuin että se olisi vähän samalla semmoista mainostusta.
Karoliina ymmärsi kuitenkin kysyä myös muista mahdollisista tapauksista tällä rauhallisella paratiisisaarella.
Mä kysyin, että onko niin kuin muita katoamistapauksia, niin sitten se sanoi, että joku on joskus, saksalaispariskunta, kun se oli, niin sitten, että pelkkä kanootti löytyi. Ja sitten oli joku muu, mutta...
Siis nimenomaan
Tiomanilla.
Karoliina joutui vielä kuvailemaan Aleksiksen tuntomerkit ja vaatetuksen Interpolille katoamisilmoitusta varten. Kun tämä kaikki oli tehty, viranomaiset hiljenivät ja yksitellen kaikki yhteydet katkesivat. Tuli hiljaisuus. On vaarallista spekuloida, mutta useimmat merkit viittaavat siihen, että Aleksiksen suunnitelmat ovat katkenneet hyvin yllättäen ja hänestä riippumattomista syistä. Ilmeisesti häntä kuitenkaan ei oltu yritetty ryöstää. Mikään ei erityisesti puhu senkään puolesta, että Aleksis olisi kadonnut vapaaehtoisesti. Olihan hän juuri tehnyt hankintoja ja varustautunut hyvin tulevaan reissuun vesiputouksille. Miksi Aleksiksen kaikki tavarat jäivät hänen jälkeensä?
Kysymys on nyt on kuitenkin saaresta. Niin se nyt ei kauhean kummallista asiaa vaadi, että dumppaa johonkin. Että jos olisi halunnut niin kamat niistä eroon, niin kyllä Jamsarinen...
niistä olisi helposti päässyt eroon, joo.
Ja olisi kävellyt 20 metriä ja ottanut veneen, niin olisi niistä niin eroon päässyt.
Tästä voisi päätellä, että sä et ole jäänyt epäilemään Jamsaria tästä hommasta.
Ei ollut sen tyyppinen. Hän oli vähän semmoinen reppana.
Okay.
Tai sitten veti hemmetin hyvin roolinsa. Mutta sitten jotenkin... Kyllähän tässä niin kun, että on joutunut niin kun sen poliiseen sitä, että uskon siihen, että hänet on oikeasti hakattu. Koska,
kyllä se kuulostaa aika uskottavalta. Yhtä kaikki poliisi ei häntä siellä siitä teosta ainakaan enää epäile. Hänet oli päästetty pian vapaaksi.
Ja sitten se sai fudut sieltä resortista. Että se oli sitten, oliko se veljensä firmassa jossain venekuskina.
Karoliinalla tulee yhtäkkiä mieleen eräs todella oleellinen asia, joka on oudosti selvittämättä.
Ja sitä mä kysyin moneen kertaan puhelintietojen selvittämistä, niin sitten toisaalta tämä Jonathan sanoi, että Suomen poliisin pitäisi selvittää ne puhelutiedot, että he ei voi niinku selvittää. No ja Suomen poliisi voi mennä operoimaan Malesian alueelle.
Ei tietenkään, toi onkin tosi mielenkiintoinen.
Tämä on mun mielestä niinku mielenkiintoinen, että minkä takia niitä puhelutietoja ei ole... Niinku tai puhelimen paikannusta tai mitään, että mikä tämä vastaus on.
Karoliina kertoo, ettei ole saanut Aleksiksen tavaroita takaisin, vaikka katoamisesta on jo 5 vuotta.
Niin kysyin niitä tavaroita, niin ei. Että ne ei lähetä niitä, siellä pitää niin kuin meidän perheenjäsenen tai sitten perheen edustajan, meidän niin kuin, valtuuttoman edustajan käydä hakemassa ne tavarat sieltä. Että ne ei luovuta sitten niitä. Ja konsulaatti tietenkään ei toimi, koska siellä toimitaan vain ihmisten, ei tavaroiden asioissa.
Niin, kyllä. Se tablettihan olisi ollut ihan mielenkiintoinen.
No sen mä haluan. Se on se, minkä mä haluan, koska jos siellä on jotain.
Kyllä tavarat pitää saada Suomeen. Kenties mahdollisiin lisätutkimuksiin, mutta ainakin poikansa jo vuosiksi menettäneelle äidille, jolle ne kuuluvat. Kysyn Karoliinalta, mitä hän on tästä kaikesta nyt mieltä, kun hänellä on ollut aikaa analysoida asioita.
Pystyn elämään myös epätietoisuuden kanssa.
Joo.
On tässä nyt tullut tätä elettää 5 vuotta. Niin,
se on jo tosi pitkä aika.
Ja tilanne on se, että selkeästi puhumme henkilöstä presenssissä.
Niin, mä huomaan sen, että sä et ole missään kohtaa tehnyt sellaista ratkaisua, että sä ajattelisit, että hän on mennyt pois.
Mä en ole 5 vuoteen lukinut ulko-oveen yöksi.
Okei. Okay.
Koska niin ennen kuin hän lähti, niin hän oli tapana tulla, kun hän lähti illalla kavereita kattoon tai johonkin, niin että hän tulee takaisin yöllä, niin hän pistää sen oven lukkoon sitten, kun hän tulee. Mut sitten tiedät, että mutsi laittaa hänelle tekstiviestejä säännöllisesti.
Niin, eli puhelinliittymä on edelleen tosiaan...
Joo, on, mutta sitten tietysti puhelinta tuskin...
Olemassa.
Joo. Mut sitten, että se on...
Mut puhelimesta ei ole mitään tietoa.
Ei, ja sitä ei ole siis löytynyt.
Mitä sä toivoisit? Mitä mä voisin tehdä sun hyväksi, jos jotain voi?
En mä tiedä. Siis... ottaa yhteyttä esimerkiksi sinne, että saatko sä irti jotain sieltä poliisista tai jostain. Tavallaan niin kuin sitä, että potkia sinne päin niitä asioita. Että ei niin kuin jotenkin ehkä sitä.
Että se asia ihan täysin unohtuu.
Niin, niin, että sielläkin niin kuin ymmärrettäisiin, että täällä ei ole niin kuin unohdettu.
Ehdotan Karoliinalle, että hän toimittaa meille kaikki yhteystiedot ja kaikki viestinvaihdot, mitä hänellä on. Ja me puolestaan tutkimme, mitä me voisimme tehdä hänen hyväkseen. Mietin samalla ääneen niitä lukuisia soittoja Suomen paikallispoliisille, Malesian poliisille, puhelinoperaattoreille ja suurlähetystöön. Jo pelkästään tutkivan poliisin saaminen puhumaan on haastavaa, sillä lainsäädäntö on tiukka, kun tutkinta on vielä auki. Sitten Karoliinalta tulee taas uusi asia muististä.
Hei, mulla on yksi poliisiasiakirja, mikä mulla ei pitäisi olla.
On vai? Vani, mitä sä oot sen
saanut? Van lähetti sen mulle. Se oli saanut sen poliisilta.
Okei. Okay. Okei. Okay. Miksiköhän Van oli sen saanut?
No Van oli saanut sen siltä kaveriltaan, siltä poliisiasemalta. Tässä on niinku...
Aivan kuin yhtäkkiä jotain olisi poistunut Karoliinan muistin tieltä. Hänelle tulee mieleen nyt asioita, joista ei ole puhuttu kertaakaan pitkän puhelumme aikana. Sitten Karoliina tiputtaa pommin. Ehkä puolivahingossa. Näin muisti toimii. Se saattaa vaikkapa haudata asioita, kun ne ovat liian raskaita ja monimutkaisia.
Lokakuussa 2020 ulkoministeriöstä tuli sähköpostia, että tämmöinen englantilainen yksityisetsivä haluaa ottaa minun yhteyttä. Mä laitoin sitten hänelle sähköpostia. Hänet oli siis palkattu selvittämään Tilmanilla kuolleen brittipojan tapausta. Ja sitä oltiin kloussaamassa sitä juttua ja sen takia se sitten koitti niin kuin minun yhteyttä, että olisiko mulla jotain tietoja siitä.
Milloin tämmöinen oli tapahtunut?
Aleksin jälkeen on kadonnut.
Okei.
Brittipoika, mutta se katosi Juorasta ja sitten se löytyi niin kuin...
Ja Juora oli se surfimesta.
Ja, niin se katosi sieltä ja löytyi sitten muutaman päivän päästä sitä vedenvajasta.
Just.
Ja tämä sitten niin kuin halusi niin kuin sitten, kun se kyseli kauheasti niistä vesiputouksista, tämä yksityisetsivä ja toi...
Tällä brittiyksityisetsivällä on Karoliinan mukaan lista kaikista Tiomanilla kadonneista tai henkirikoksen uhriksi joutuneista ihmisistä. Etsivä on alkanut kontaktoida kaikkien näiden omaisia saadakseen selville, onko tapauksilla jotain yhteistä brittipojan tapauksen kanssa.
Hän oli koittanut kontaktoida jotain ihmisiä, mutta ne pelkäsi jotain eikä vastannut hälle. Että me viestiteltiin...
Okei, niin tämä oli tämän yksityisetsivän tulkinta oli, että häntä on pelätty.
Joo, jotain, että se oli niin kuin hänen...
Tai että jotain on
niin,
pelätty.
Ja kyseli mun fiiliksi, että hän oli sitten niin kuin... Niin se oli hyvä, kun se kysyi multa, että koska Suomen poliisi on viimeksi käynyt Tiomanilla. Vastasin, että no ei ole käynyt lainkaan. Ja kun Britannian poliisi oli jo käynyt siellä. Ja sitten tämä oli myös tämä yksityisetsivä myös oli käynyt sitten siellä.
Ja tämä oli tämä... Pojanomaista ilmeisesti palkkaama tämä yksityisetsivä.
Ja sitten siinä oli tosiaan, että koska se tapaus oltiin laittamassa kiinni, niin se haki ilmeisesti jotain uusia vihjeitä, että se pysyisi niinku auki. Mutta sekin viestittely sitten loppui.
Aikamoista.
Karvani nousevat hitaasti pystyyn, kun Karoliina jatkaa. Yksityisetsivän lista kadonneista henkilöistä Tiomanilla on kuulemma pitkä. Huomattavasti pidempi, mitä saaren poliisi oli antanut Karoliinan ymmärtää. Pyydän listaa nähtäväkseni, mutta Karoliina kertoo, että on luvannut yksityisetsivälle olla lähettämättä sitä muille.
En halua sitä, siis koska se on kuitenkin, siinä on kolmas osapuoli ja hän pyytää, että asiasta ei huudella ulkopuolelle, niin sitten en.
Mutta pienen hiljaisuuden jälkeen Karoliina jatkaa, että kyllä hän periaatteessa voi listaa näyttää toiselle yksityisihmiselle. Sovimme siis, että tapaamme pian.
Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 3731.